Když bych měl mluvit o současném stavu českého lesnictví, tak musím zmínit takovou základní otázku nebo základní problém lesnictví jako takového. Nechci mluvit přímo o sporu lesníků s ekology, ale je to často i otázkou diskuzí mezi lesníky samotnými. A to je přetváření našich forem lesa do forem blízkých přírodě a stanovení nějakých trendů v tom smyslu, aby se naše lesy nebo jejich stále větší část začala podobat lesům přirozeným. Jednou z těchto možností je takzvaná forma výběrného lesa. O co tady jde? Naše lesy byly sázeny monokulturně a byly sázeny v pravidelných sponech. Do naprosté většiny našich lesů, než když člověk vyjde, tak vidí řady vojáků za sebou, tedy v obou směrech. Většinou se používá ten čtvercový spon, který i po těch obecně pěstebních zásazích zůstává neporušen. Ten les je pravidelný, ale je stejnověký a je i prostorově jednolitý. Ty stromy mají zhruba stejnou výšku. Ideálem lesnickým je pochopitelně les jiný, to znamená nejenom pestřejší, s větší variabilitou, s větším množstvím dřevin, ale i s různými výškami těch stromů a s takovými menšími skupinkami stejnověkými, které se střídají se skupinami staršími a mladšími. Nejblíže na světě k tomuto lesu mají teď ve Švýcarsku. Ale, a tady už začíná celá řada těch ale, i tam, kde se udává, že těch lesů už mají 10 nebo 12%, tak ve skutečnosti se zjišťuje, že ne všechny ty lesy splňují ta přísná kritéria, že, když to řeknu tvrdě, tak ty exkurze z toho zahraničí se vodí na stále stejná místa, kde je to opravdu hezké, ale těch míst není mnoho. Myslím, že se najde málo lesníků, pokud se vůbec najdou, kteří by s touto vizí nesouhlasili. Protože ty výběrné lesy nemají špatnou zásobu, nemají špatné ty dendrometrické parametry, ale působí i pro oko laika více pozitivně, víc optimisticky, více radostněji. Jenomže, to je další z těch ale, výchova porostů tímto směrem potrvá dlouhá a dlouhá léta. Doufám, že to bude úměrně s tím, jak bude i klesat potřeba dřeva. Je velice naivní se domnívat, že to můžeme dosáhnout během několika let nebo během několika desítek let. Toto bude trvat určitě tak jedno až dvě obmítí, spíš dvě těch stromů. A jednou ty evropské lesy budou skutečně plnit převážně ty mimoprodukční funkce. K tomu, jak doufám, se dospěje velice úměrným postupem a napomalo, jako tomu vždy v lesnictví bylo. Za naprosto laický a nerozumný názor považuji například návrh z řad těch ekologů, aby ta povinnost zalesnění po provedené těžbě, abych byl přesný, která je striktně stanovena na 2 roky po tom těžebním zásahu, do těch 2 let se musí ta plocha zalesnit a do dalších 5 let se musí už ten nový les takzvaně zajistit, už musí být schopen samostatného života bez pomoci člověka. Toto je přísné pravidlo, které platí už dlouhá a dlouhá léta a já ty 2 roky považuji za úměrné. Ty 2 roky, to je šance pro přírodu, aby tu plochu zalesnila. Ale aby ji zalesnila tím, co tam cílově má být. Vtip je totiž v tom, tu myšlenku už jsem změnil v tom vyprávění, že když smítíte určitou kvalitu, objeví se vám tam spíše kvalita horší. A obávám se, že kdybychom tu dobu prodloužili na návrh ekologů, na těch 10 let, takže všechny ty naše paseky zarostou zkrátka v případě smrkových porostů bezinkou, v případě borových porostů nějakými keři, v horším případě akátem nebo něčím nežádoucím. Zkrátka dopadlo by to tak, že bychom tyto plochy museli spíš prioritně čistit a potom tam teprve něco vysazovat a ztratila by se ta přirozená kontinuita, ta přirozená navázanost obnovy na tu těžbu. Čili já nevidím ten přechod na ty lesy toho nového typu jinak než pomocí člověka, což je ta základní myšlenka. To znamená, že se to nemůže nechat na přírodě, ty lesy jsou příliš, řekl bych, už ovlivněné člověkem a dlouhodobě. Příroda sama by nám ty nové žádoucí lesy sama nebyla schopna vytvořit. Příroda tam skutečně sem tam dá něco i kvalitního, zvláště když je použito takzvaných výstavků, to znamená na té smícené ploše se nechá pár těch větších stromů, té dřeviny, kterou tam chceme. Máme-li štěstí a strefíme se do těch semených roků, které nejsou samozřejmostí, nejsou automaticky každý rok. U toho buku, který bychom potřebovali nejvíc, je to až 7 let. Takže je třeba 2 roky počkat, vylepšit, doplnit a eventuálně již ponechat tak. Málo kdy myslím, že se stane, že by se nic z toho, co ta příroda dodala, nepoužije. Ale naproti tomu málo kdy se taky stane, že by ta plocha byla kompletně plná a tak, jak si to představujeme. Čili jinými slovy, je to něco mezi tím, jedná se o nutnost kombinace těch přístupů. A je třeba říct, že od mého mládí se pomalu, ale jistě zvedá procento těch přirozeně založených porostů. To znamená, že tato filozofie se dodržuje, ta čísla mluví jasně. Přibývá těch ploch, které vznikly bez přičinění člověka nebo jenom s jeho lehkou pomocí. V tom se shodujeme s těmi ekology, že toto je správný trend. Celý vtip je v tom, že jim se to zdá jaksi příliš pomalé. Ten cíl, který jednou má nastat, v tom bychom se s nimi i zhodli, ale nezhodneme se s nimi v těch postupech, nezhodneme se s nimi v té době, která je zapotřebí k tomu, aby se toho dosáhlo. U státních majetků v Rakousku a Německu tam převládá spíš přichýlení k těm ekologickým postupům. No ale řeknu to hned, že v Rakousku vlastní stát asi 12% lesů, kdežto u nás 60%. Takže tam si to ten stát svým způsobem může dovolit. Notabene, pokud vím, tak stát v Rakousku vlastní lesy spíše při horní krajiny lesa, to znamená ty plochy v těch Alpách, kde se stejně moc nezasahuje a kde se těm přírodním procesům dává volno, protože, jak říkám, je to horní hranice lesa a v podstatě tam je naprosto správné, že zasahuje ta příroda. Ale asi nějakému vlastníkovi lesa v Rakousku soukromníkovi by těžko předepisovali, že má tedy smítit a neobnovovat a čekat tam zkrátka 10 let, co s tím příroda udělá. To by považoval za velmi riskantní bahloupé. Udržovala se tady taková legenda, že v případě toho Bavorského národního parku, který přilehá k tomu našemu šumavskému a který vypadá lépe než ten náš šumavský, takže tam stát zaujímá 100% to ekologické hledisko. Není to pravda. Naproti tomu faktem je, že jejich složení dřevinové, jejich dřevinná skladba na té bavorské straně musím říct, že je podstatně chytřejší než na té straně české. Už jsem to, myslím, změnil. Tady vidím jakousi, nevím, jestli to mám nazvat lakotou nebo smyslem pro zisk. Na té české straně se prostě smrkovalo, smrkovalo a smrkovalo. Jako nejvýnosnější dřevina s obrovskýma výhodama. Rychlé odrůstání, dobré zpeněžení, hospodářství, tak říkají, zadarmo. Těch skutečně listnatých výsadeb z toho 19. století a začátku 20. století bylo na Šumavě vždy minimum, pokud nějaké byly. Na té německé straně ty buky jsou, no, někdo je tam musel vysadit. K tomu švýcarskému lesnictví mám úctu. Tam se to zdá celkem nejvyváženější. A hlavně mají určitou výhodu, začali s tím daleko dřív než u nás. Ty myšlenky výběrného lesa sahají do 19. století. Měli tam lesnické pedagogy, kteří k tomu vychovávali dlouhá decenia. Takže mají náskok jak v tom myšlení, tak i v tom praktickém provedení. Co se týče lesů ve Francii, přiznám se, že je znám málo. Mají určitou výhodu, že třeba v tom Středomoří nikdy nedošlo k těm smrkovým maniím a borovicovým a pěstování dubů bylo organické, bylo přirozené a bylo úspěšné. Takže jejich dřevinová skladba je lepší. Lesnatost mají podle posledních údajů menší než my, asi 31% jenom, my máme už 35%. Mají velkou výhodu taky v tom vývozu havnu. V Africe, v tom tropickém lesnictví, měli dost velký náskok, byli vlastně nejúspěšnější. A někteří naši lesníci, o kterých jsem neměl čas promluvit, například inženýr Ota Sesser, ten s nimi pracoval, když to přeženu, celé desítky let. A toho francouzského lesnictví v tropech je třeba si vážit. Taky tam první v těch francouzských koloniích zavedli omezení těch těžeb. Například, to považuji za velmi chytré, že pro určitou dřevinu, která ubývala, pokud byla poptávka, zavedli krásné a jednoduché pravidlo. Mohla se těžit od určitého průměru nahoru. To znamená, jinými slovy, bylo zajištěno dorůstání dalších generací téže dřeviny, což bylo moudré i v tom, že ty dřeviny, když se tam nechají růst, řekl bych, o 50 let déle, než by měli, nebo o 100 let déle, než by měli, tak nabudou dimenzí, které už nejsou prakticky použitelné. Stávají se z nich takzvaní obři tropičtí. To už se zase nekácí z jednoduchého důvodu, protože jak ta doprava by byla nesnadná, tak nějaké to dýhování anebo vůbec zpracování, neexistovala by třeba pila, která by to pořezala a podobně. Francouzů si velmi vážím za práci v té Africe, ale na francouzské lesní hospodářství odborník rozhodně nejsem. Takže pokud jsem se setkal s lesníkama z těch okolních zemí, když jsme našli cestu jako profesionálové z nějakého oboru, tak jsme našli cestu k řešení problému. Největším neštěstím je, a to platí pro jakýkoliv obor, když začnou problémy řešit politici. Nebo když se to začne řešit administrativním způsobem. Když neproběhne ta pořádná diskuze, ale opět jsme u těch diskuzí. Já mám takový nedobrý pocit, a to je tedy obecná myšlenka, vyjádřil bych to takto. Za mého mládí bylo hodně lidí, kteří nebyli správně na svých místech, kteří z nějakých politických důvodů zaujímali vyšší postavení, než by jim slušelo. Ti měli ve zvyku říkat, já tomu nerozumím, ale... To byla taková ustálená fráze. Samozřejmě nenašel se nikdo, kdo by řekl, když tomu nerozumíte, tak držte hubu, jak si říká. Mluvím o tom ale proto, že v dnešní době se zdá, že všichni všemu rozumějí. Dneska nikdo nezačne tou větou, já tomu nerozumím, ale. A zajímavé je, že nikdo nemluví, já nevím, do výroby skla, nikdo nemluví do problematiky hutí, pokud není přímo z ranku, ale do problematiky lesa mluví dneska kde kdo. Každý v lese aspoň jednou byl, každý ví, co by chtěl, aby tam bylo a co nechce, aby tam nebylo a v podstatě neposlouchá ani toho druhého. Existuje vynikající knížka Zákony profesora Parkinsona, který uvádí velice flagrantní příklad. Zasedá správní rada velkého podniku. První bod řešení koupě nebo nekoupě atomového reaktoru. 10 milionů liber v těch 50. 60. letech. V celé správní radě jsou jenom dva odborníci, ti se nechtějí s nikým bavit, už se vyjádřili a vidí, že tihle tomu nerozumí. Takže schváleno během 2 minut. Druhým bodem je oprava střech na podnikových garážích. Tam už každý něco ví, už v životě nějakou střechu dělal, takže se debatuje 15 minut, jestli to bude zinkovaný plech nebo ocelový. No a pak přijde bod podnikové pouštění kávou. Tam se jedná sice o liber 20, jenom za měsíc, ale debata je hodinová. Protože kávy rozumí naprosto všichni a někteří vůbec nechtějí, aby se servírovala a jiní zase jsou proto, aby se servírovala jenom tady ten druh. Prostě o kávě vidí všichni všechno. Totéž si myslí řada lidí o lese. Mají určitou kvalifikaci, mají tam chatu, nebo tam rádi jezdí a hlavním argumentem, já mám ten les rád. To je sice velice dobré, ale není to kvalifikované. Takže jsme v době, kdy nevím, elektrikář, veterinář nebo teatrolog se považuje za rovnocenného debatéra v nějaké debatě, ale on ani neposlouchá to, co ten profesionál říká. V debatě o kůrovci se vyjadřují lidé, kteří o podkorním hmyzu nic nevidí. Nevidí o jeho potenci, o jeho schopnosti rozmnožování. Jsou přesvědčení zkrátka, že je to problém, který příroda dala a sama vyřeší. To je v některých případech dosti, řekl bych, až nebezpečný přístup. A nejhorší je to, že v těch debatách každý netrpělivě čeká, až bude moct pronést ten svůj názor a tím to pro něj končí. Prostě vyslechnutí toho protinázoru a nějaká ta logická argumentace, to je to, co v těch debatách běžně chybí dneska. A to mě rozmrzí. Zvláště, když se jedná o důležité věci. Což já považuji to, o čem mluvíme tady, že důležité věci jsou. Celé toto moje lesnické vyprávění si nečinilo nějaké vysoké profesionální nároky na odbornost. Spíš bych byl rád, kdyby vedlo řadu lidí k nějakému zamyšlení o těch našich lesích a současném životním prostředí. Ten les vždycky to klima příznivě ovlivňoval. Ale nepřeceňujme zase tu jeho schopnost, tu jeho kapacitu. Lesy ovlivňují to klima ve smyslu mikroklimatu a takzvaného mezoklimatu. A co se týče makroklimatu světového, tak to by byly jenom ty největší ekosystémy, nějaká ta Amazonie nebo podobně. Je známo, že ty velké lesní komplexy v Africe jsou dávno pryč, o Asii nemluvě. Ta je na tom vlastně nejhůř, snad je tam pozitivní ten mírně stoupající trend té lesnatosti a podobně. Naše evropské lesnictví, řekl bych, mělo velkou výhodu. Vzniklo vlastně to moderní lesnictví v té druhé polovině 18. století. Zmínil jsem to osvícenství, zmínil jsem ty jiné názory. Velice často se usmívám, když dneska, stalo se to i v televizním pořadu nedávno, když někdo řekl, s překvapením jsme zjistili, že les je na zadržení vody v krajině nejlepší. No tak toto studenti lesnictví, jak doufám, vědí aspoň 100 let a není třeba takové věci už vůbec objevovat. Návraty k tomu vztahu k lesu mě často připadají zbytečně těžkopádné a zbytečné, protože třeba myšlenka té trvalé udržitelnosti lesa, ta je opravdu už z toho 18. století. To nevymyslel žádný současný ekolog. To je zkrátka oprašování něčeho, co už tu existuje velice dávno. Ty myšlenky ekologické lesníci považovali odjakživa za svým způsobem správné a to dávno předtím, než vznikl termín ekosystém, který vznikl, jestli se nemýlím, v roce 1935, to znamená nemá ani 100 let zatím. Takže vzniká tady jakási nutnost sjednocení těch názvů, protože nemá smysl objevovat objevené a nebyl by smysl ani ztrácet čas nad věcma faktickýma, nespochybnitelnýma. Mělo by se mluvit o kompromisech, mělo by se mluvit zkrátka o společných zájmech. Mělo by se mluvit o tom, že chceme si udržet lesy v nějaké podobě, s tou stoupající lesnatostí, to znamená, že zvyšující se počtem těch lesních ploch, že chceme ten les upravovat k té blízkosti přírody, asi se nám to nepovede nikdy úplně. A taky by to asi nebylo dobře, kdybychom se snažili dobrat něčeho, co bylo v době, než nastoupili první Přemyslovci. Je to zkrátka umění možného, a byl bych rád, kdyby se tady trošku odstranila nějaká ta zběsilost, ta vyhraněnost těch názorů, kdyby se dospělo k věcnému, solidnímu, klidnému řešení a hlavně se pochopilo, jak jsem mockrát v tom povídání zdůraznil, kdyby se pochopilo, že les se nemění ve dnech, v měsících, dokonce ani v jednom roce. Že to je záležitost skutečně dlouhodobá, má to ten charakter a nedá se s tím opravdu nic dělat. V tomto směru chci být optimistou a vřele doufám, že jak ti vlastníci lesa, kteří, jak doufám, budou stále víc a víc rozhodovat o tom lese, tak i ta státní, nazvu to administrativou, a ta legislativa naše, že půjdou ruku v ruce s tím, že budou preferovat a podporovat u stále většího a většího procenta těch našich lesů, budou podporovat ten přechod na stav blížší přírodě nebo blízký přírodě, a že ten pohled, jak nám vyčítají ti ekologové, že se na to díváme jako na sklad dřeva, na ten les, nebo fabrikou na dřevo, tak to, přesně to, už pochopili ti lesníci před 200 lety. Jinými slovy, není třeba to opakovat. Víme dávno a velmi dávno, že tomu tak není, a víme, že tomu tak nikdy nebude. Jak říkám, jedná se jenom a jenom o to, jakou formou a v jakém čase chceme ten stav lesů zlepšit a zvýšit tu jeho odolnost a podobně. K tomu zvýšení té odolnosti mám toto. Podle mého názoru stav těch lesů je přímo úměrný obecnému stavu ovzduší na tom příslušném kontinentě nebo v tom regionu. A v případě, když použiju tu paralelu s člověkem, tak lékař řekne člověku, ano, je tady určitá diagnóza a je třeba stanovit terapii, při které musíme odstranit příčinu toho a nikoli jenom ten následek. Mně se zdá, že v případě těch lesů se zapomíná na tu příčinu, což je ta zvyšující se doprava, ty průmyslové dopady a podobně, to znamená problematika emisí, ke které stále nedochází k té pořádné celosvětové dohodě a díky Číně asi taky k tomu nikdy nedojde nebo v nejbližší době, ale že se chce po lesích, aby byly stabilnější a odolnější. To znamená, jako bychom po pacientovi chtěli, aby byl stále odolnější, což je správné, ale tomu má vést dlouhodobá výchova, celoživotní, a nikoli v okamžiku, kdy už je zle. Tuto paralelu, která samozřejmě bude trochu kulhat, jsem použil proto, abych zdůraznil, že to nebyli lesníci, kteří zhoršili zdravotní stav těch lesů, že je to následek globalizačního systému a propojení celosvětových průmyslů a podobně, že je to něco, co se musí řešit jako příčina, a léčení těch lesů, to je skutečně už jenom následek. Za mého života už se to asi 100% nepodaří, ale řekl bych, že ten stav u nás není zas tak tragický. Jsou místa na zeměkouli, kde je to daleko horší. Zdravotnímu stavu těch našich lesů skutečně bych s bídou dal 3, možná i 4, ale furt jako je to něco mezi dobrým a dostatečným. Máme výhodu v těch dendrometrických parametrech, v těch rostoucích plochách, zásobách, v tom přírůstu, v tom dynamismu těch lesů. To všechno tady funguje, ale ten zdravotní stav spojený s řešením té dřevinové skladby a, jak jsem řekl, i se změnou toho prostoru, to znamená ve změně těch lesů na lesy blízké přírodě, tak to je, přiznám, naše slabina, kterou by bylo dobré řešit pořád a napomalo. To znamená nešpěchat. Protože jsem několikrát zmínil problematiku Šumavy, tak bylo by dobré, kdybych zmínil i opačný případ. To znamená, je to příklad toho, jak se ten problém vyřešil a jak se vyřešil podle mého názoru dobře, v jakémsi stylu, že jsou lesníci i ekologové spokojeni. Mám tím na mysli příklad Krkonošského národního parku Krnapů, který byl koncem 80. let v dosti žalostném stavu. Po 89. roce se dostal tady zpátky profesor Fanta na krátkou dobu, působící předtím Holandsko, myslím hlavně, taky Belgie a Francie, který vymyslel určitou koncepci a který, jak už to bývá, využil těch mezinárodních kontaktů a dostal tady takzvané, říkalo se tomu, holandské peníze. Holandsko nám zafinancovalo ty velké zásahy v těch Krkonoších, které ale spočívaly skutečně ve smícení těch rzatých, mrtvých částí lesa, které tam strašily na všech těch výhledech. Udělalo se to, myslím, tím nejlepším způsobem, že se to zadalo velkým firmám ale angažovali se pracovníci z těch nejbližších vesnic, zkrátka lokální. Tam došlo ke skutečně jakémusi propojení šikovnému a ve spolupráci se státními lesy, z Lesy České republiky. A ten krkonošský problém je příkladem toho, že ta domluva možná je a že ten výsledek může být dobrý. Každý, kdo tam chodí po té česko-polské hranici, tak i ten laik normálně vidí, že na naší straně je to dobré, jako na té polské straně je to horší nebo špatné. Že by měli k něčemu podobnému sáhnout taky. Zase je zajímavé, že profesor Fanta v případě té Šumavy nezaujal stejné stanovisko jako k tomu KNAPu a spíše tam proto další rozšiřování té bezzásahové oblasti, o které jsem se už vyjádřil, nechci mluvit, její největší nevýhodou je, že se několikrát změnila a že si taky zaslouží nějakého definitivního rozhodnutí. Ale na ty Krkonoše rád jezdím. Ano, stále jsou tam místa ještě diskutabilní. Hodně lidí dráždí ta nevyklizená hmota, která je tam na některých těch plochách, ale jak říkám, zaplať pánbu. V porovnání s tím, co tam koncem 80. let bylo, tak je to prostě pohled velice pěkný a velice pozitivní. Já doufám, že ke stejnému konsenzu nakonec dojde i v těch západních Čechách.